بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعو التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إخواني في الدين، أعزني الله إياكم. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita syukur atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan kita bisa kembali duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat iffah, sifat yang mulia dan terpuji dalam agama ini, yang akan mengangkat derajat dan martabat kita baik di dunia maupun di akhirat. Berikut kita lihat apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara-cara bagaimana agar kita terjaga kehormatan kita, agar kita mulia di pandangan Allah Ta'ala, dicinta Allah Ta'ala, dan juga kita dapatkan jannah surga Allah Ta'ala. Di dunia pun kita disuka dan dicinta manusia. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah Ta'ala, dari sahabat yang mulia An Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, qal, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adamanu li sittan min anfusikum admannakumul jannah. Beliau bersabda, kalian jaminlah untukku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku jamin kalian untuk masuk surga. Perkara apakah yang kita harus upayakan untuk mendapatkan surga yang mulia ini, yang penuh dengan nikmat ini? Beliau perintahkan untuk kita upayakan 6 perkara ini. Harus bisa kita laksanakan 6 perkara ini agar kita dapat jaminan untuk dapatkan surga Allah nanti. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza haddatsum. Jujurlah kalian ketika kalian berbicara. Yang keduanya, wa aufu idza wa'adtum. Penuhilah janji ketika engkau berjanji. Dan yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Tunaikan itu amanah ketika engkau diberi amanah. Keempat, wahfadhu furujakum. Peliharalah kemaluan kalian. Dan yang kelima, guddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Dan yang keenamnya, kufu aidikum, tahan tangan-tangan kalian. Akhrajahu Ahmad wa sahahu Albani rahmat ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, renungkan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Enam perkara ini adalah ibarat tangga naik untuk kita meraih surga Allah, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Dan ini adalah ciri dan sifat utama orang-orang yang beriman. Yang pertama, jujurlah ketika kalian berbicara. Sungguh hadirinnya dimuliakan Allah, harga diri kita adalah dari lisan kita ini. Pintar-pintarlah kita menjaga lisan dan ucapkan ucapan-ucapan yang benar. Niscaya akan mulia kita dengannya. Sebab ya fila barakallahu fikum, ketika lisan ini telah berdusta, tidak lagi berkata jujur, maka tak akan lama umurnya, akan terbongkar kedustaannya. Manusia pun tak percaya dengan kita. Mereka akan menjauh dari kita dan meninggalkan kita karena kedustaan lisan kita. Perhatikan yang beliau sampaikan dalam hadis ini, seperti yang Allah wasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 71 ini, Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ucapkan oleh kalian ucapan yang benar. Sebab dengan kita mengucapkan ucapan yang benar, Allah akan berikan pada kita balasan kontan, yaitu yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amal-amal kalian Allah Ta'ala. Sebab hadirinnya dimuliakan Allah, lisan ini juga ungkapan apa yang di hati. Amalan adalah pembuktian. Kalau benar hatinya dipenuhi dengan iman, niscaya lisan pun akan jujur dalam ucapan, dan hati amalan pun akan membuktikan dengan amalan-amalan soleh dalam kehidupannya. Namun kalau hati ada nifaq, kok ada dalam hati itu kemunafikan, niscaya lisan pun tidak akan bisa jujur dan perbuatannya pun tidak akan benar. Sehingga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasun, ciri atau tanda orang-orang munafik tiga, yaitu di antara yang utama dan pertama, idza ahdatsa kadziba, ketika ia berbicara dusta. Jangankan pada kita manusia, dia berdusta kepada Allah Ta'ala, dusta pada Rasul-Nya. Tidak ada rasa takut kepada Allah penciptanya. Seperti Allah kabarkan, yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah katakan di ayat ini, mereka mendustakan Allah, menipu Allah, menipu orang beriman. Sehingga Allah katakan sebenarnya mereka bukan menipu Allah, bukan pula menipu orang mukmin. Mereka menipu diri mereka sendiri. Dengan dustanya merugikan mereka sendiri. Ya fila barakallahu fikum, orang yang didustain enggak bakal rugi. Yang rugi dia yang berdusta. Tetap kita akan Allah jaga dan Allah pelihara. Sehingga jangan sampai kita melakukan kedustaan. Karena ini merupakan pangkal keburukan. Ya, seperti yang beliau katakan Rasulullah SAW, innal kadziba yahdi ilal fujur. Innal fujur yahdi ilan nar. dusta itu akan membawa kalian pada perbuatan durhaka. Dan perbuatan durhaka itu akan menyebabkan kalian masuk neraka. Dilarang Nabi SAW kita dusta. Dan beliau perintahkan kita untuk jujur. Jujur itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala adalah mutabiqatul kalam, kesesuaian antara ucapan yang kita ucapkan ya dengan apa? Dengan amalan. Amalan itu pas sesuai dengan yang diucapkan. Maka bisa dilihat bagaimana orang mukmin, bagaimana orang munafik, beda dalam amalan, beda dalam ucapan. Na yufina barakallahu fikum. Ini yang pertama beliau perintahkan untuk kita mengambil akhlak yang mulia ini. Jaga ucapan kita. Sebab ihwa barakallahu fikum kata Allah, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu pun ucapan lafaz yang terucap dari lisan kita melainkan itu di sisi kita ada raqib, ada atid. Sehingga kita mesti berpikir dulu sebelum bicara. Timbang dulu apakah akan mendatangkan manfaat atau mendatangkan madharat. Kalau itu mendatangkan manfaat, ucapkan. Kalau mendatangkan madharat, diam. Jangan ucapkan. Jangan kita ini menjadi orang yang kila waqal. Mendengar, langsung bicara. Mendengar, langsung bicara. Jangan. Seakan-akan nyambung telinga dan lisan. Begitu dengar apa? Langsung bicara. Tanpa diseleksi, tanpa dipilih, dipilah. Mana benar, mana tidak benar berita itu. Rasulullah SAW mengingatkan, "Kafa bil mar'i isman ayyakul bima sami'a." Kata beliau, cukup seorang itu dikatakan dusta kalau dia langsung bicara-bicara-bicara setiap apa yang didengarnya. Karena kita tidak boleh langsung mendengar berita sebar, mendengar berita sebar. Baik dengan lisan atau dengan jempol. Ngetik, share, ketik, share, komen, copy paste, share lagi. Hati-hati. Ini zaman fitnah. Yang perlu teringatkan kita, iyyakum wal fitan. Al-lisanu fihi kawaqi'is sayf. Hati-hati kalian dalam masa-masa fitnah. Di mana lisan ini lebih tajam daripada pedang. Dan dampak buruknya lebih besar daripada pedang. Jaga lisan. Dan beliau perintahkan kita jujur. Sungguh ikhwah. Barakallahu fikum. Orang kalau jujur, tak perlu mencari pembelaan. Allah yang membelanya. Ketika terbongkar, terungkap kejujurannya, semakin dicinta manusia, semakin dipercaya manusia. Tapi orang kalau dusta, dia akan sibuk mencari pembelaan. Dia akan kesana kemari mencari pembenaran, pembelaan dari manusia. Supaya manusia terima dirinya. Supaya manusia mau mempercayai dirinya. Tapi sekali Allah bongkar dustanya, semua akan lari. Tak akan percaya lagi padanya. Itu hati-hati. Perlunya jujur kita. Tidak perlu kita mencari pembelaan manusia. Walaupun manusia awalnya percaya dengan si pendusta ini, mengikuti ucapan pendusta ini, turut menuduh. Tapi sekali Allah bongkar, maka akan selesai urusan. Dan orang menjadi menyesal. Kenapa menuduh? Kenapa begini dan begitu? Sudah banyak bukti contoh. Contohnya apa? Kisah Jurayj. Ketika seorang pendusta wanita pelacur mengaku, ini saya punya anak lahir dengan Jurayj hamilnya. Orang percaya. Sampai mereka robohkan musholat Jurayj, tempat ibadahnya Jurayj, suami, tempat ibadahnya Jurayj. Siapa yang membelanya? Allah. Kata Jurayj, mari anaknya. Kemari dulu anakmu. Coba mana bayinya? Jurayj berdoa kepada Allah dan bertanya pada bayi-bayi. Istilahnya, siapa bapakmu sebenarnya? bicara bayinya, fulan ini. Terbongkar kedustaannya. Semua manusia nyesel, kenapa kita robohkan musala Jurais, sampai mereka mengatakan, ya Jurais, kami kembalikan musalamu, bahkan kalau engkau izinkan kami bangun dengan emas. Luar biasa. Tak perlu cari pembelaan, Jurais enggak cari sibuk-sibuk. Cukup berdoa kepada Allah, sehingga ikhwah, orang yang jujur itu enggak akan susah hidupnya, tenang. Makanya Nabi katakan, al-sidqu tumaninatun wal kadzibu ribatun. Jujur akan bikin tenang hati, lapang dada. Sedangkan dusta guncang, gelisah, enggak bakal tenang. Dia pagi berdusta sampai siang dia berpikir, siapa yang akan bongkar? Takut kebongkar dustanya. Terus cari-cari pembelaan, pembenaran. Sibuk. Baik. Makanya beliau katakan, jaga ucapan kalian, jujur dalam bicara. Yang kedua, wa'afu idza wa'adtum. Penuhi janji ketika Anda berjanji. Sebab ya fil barakallahu fikum, orang yang beriman itu pastinya dia akan memenuhi janji dan juga perjanjian. Karena al-mu'min ala surutihi, seorang mu'min itu kalau sudah ada perjanjian, dia pasti akan berusaha menepati janjinya. Baik perjanjian damai atau perjanjian dengan individu-individu. Beda dengan orang munafik. Wa idza wa'ada khana. Ketika ia ada janji, dia ingkari janjinya. Ini orang-orang atau idza wa'ada khadara. Ketika ia janji, ia ingkari janjinya. Ini orang munafik. Sehingga ya fila barakallahu fikum, hati-hati kita. Jangan sampai kita lupa dengan janji-janji yang sering kita ucapkan kepada anak-anak, sehingga menjadikan anak-anak kita itu mesti tak percaya sama kita sebagai bapak. Bilang, nak, kamu berangkat sekolah sudah, nanti pulang abi kasih begini. Satu kali tidak diberi. Kata, besok nak, liburan kita ke sana, piknik. Enggak jadi. Janji enggak jadi, janji enggak jadi. Anaknya akan tidak percaya lagi. Ah, abi parlente, abi dusta, abi bohong. Kemarin bilang begini enggak jadi, ini enggak jadi, ini enggak jadi. Ini akan terpatri. Berarti bohong boleh, abi. Kalau anaknya bohong dimarah. Abinya bohong, anaknya mau marah, enggak bisa. Takut dipukul. Hati-hati kita. Janji jangan disepelekan. Sungguh Allah Ta'ala telah tetapkan hukumannya, tanggung jawabnya. Sehingga jangan mudah berjanji kalau memang berat untuk menepati. Kalau mau mengatakan sesuatu, jangan lupa insya Allah. Sehingga ketika ada tuntutan, kan saya bilang insya Allah kalau mengendaki ada kesempatan, qadarullah belum. Bisa jadi kepada anak kita juga mendidik. Seperti itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang ketiga, kata beliau Rasulullah SAW, wa addu idza tumintum. Tunaikan amanah jika engkau diberi amanah. Naam, fila barakallahu fikum, di antara tandanya mukmin juga demikian. Dia akan selalu bisa menunaikan amanah seperti sabda Nabi SAW, naam, la amanata la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman pada orang yang tidak ada amanah padanya. Sehingga amanah ini menjadi ciri khas mukmin, ciri utama mukmin. Sedangkan khianat dari amanah itu ciri utama munafikin. Orang-orang mukmin tidak akan mengkhianati kepada Allah. Apa yang Allah perintah dijalani. Apa yang Allah larang ditinggalkan, karena dia sudah berjanji, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang konsekuensinya dia terima perintah Allah, dia tinggalkan larangannya. Yang telah diberitakan Rasulullah SAW, ia jalani itu amanah. Sholat 5 waktu amanah, zakat puasa, haji, itu amanah yang merupakan rukun daripada rukun Islam. Dan juga amanah yang diberikan manusia kepada kita pun harus dijaga, apalagi amanah kepada Allah. Orang-orang munafik tidak amanah. Allah gambarkan dalam satu amalan sholat contohnya. Allah beritakan tentang orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusana yura'unan nas. Allah katakan orang munafik kalaupun mereka berdiri sholat, malas-malasan sholatnya, mereka riak pada manusia, ini munafik. Sedangkan orang-orang mukmin, Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Memang ikhwah fillah barakallahu fikum, salat ini berat seperti Allah katakan, wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabir wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh berat salat ini, Allah katakan. Ya. Mintalah kalian pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka bagi orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya ringan, lama pun tidak mengapa. Tapi bagi selain mereka berat, seakan beban. Nah, yafilah barakallahu fikum, amanah kepada manusia itu banyak. Ketika kita mendaftarkan diri, melamar kerja, lalu diterima, kemudian kita menjadi karyawan, itu berarti pekerjaan yang kita kerjakan amanah harus kita jaga dengan baik. Atau kita menjadi pelayan toko, barang-barang yang di toko itu amanah bagi kita. Punya majikan, tapi kita amanah menjaganya dan menjual dengan baik. Ya, karena Allah kata, Rasulullah sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin, kalian semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah dari apa yang kalian pimpin. Termasuk seorang pembantu pemimpin harta majikan. Istri tanggung jawabnya adalah pimpin di rumah. Suami pemimpin rumah tangga. Dan dikatakan Nabi SAW, inna Allah yas'alu an kulli ra'in amma sar'ahu. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Ahafidha am dayya'a? Apakah dia benar-benar memelihara tanggung jawabnya, amanahnya, atau dia menyanyiakannya? Hatta yus'ala rajul an ahli baitihi, sampai Allah nanti tanyakan kepada seseorang atau seorang suami bagaimana dia menjaga keluarganya. Amanah istri anak kita di pundak kita. Nah, orang mukmin akan tunaikan amanah dengan baik, mendidik dengan baik, mengajari dengan baik. Itulah amanah besar yang Allah tawarkan kepada langit bumi menolak, tidak sanggup. Kita mukmin, ya kita orang-orang atau manusia menyanggupinya. Kemudian yang keempat, ya fil barakallahu fikum wahfadhu furujakum. Peliharalah oleh kalian kemaluan kalian. Orang-orang yang beriman yang dikatakan Allah qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Dan dikatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang yang memelihara kemaluan mereka. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali kata Allah, mereka akan menyalurkan syahwatnya, hasratnya pada istri-istri mereka atau pada budak-budak mereka. Kalau ini yang mereka lakukan, ghairu malumin, tidak tercela, bagus, itu ibadah atau sedekah. Tapi kata Allah, faman ibtagha wara adzanika faulaika humul adun. Kalau sampai dia mencari kesenangan di lain itu, mencari kesenangan tidak pada istrinya, tidak pada budaknya. Maaf, budak sekarang ini hampir tidak ada. Jangan dianggap pembantu itu sama dengan budak. Ya, jangan. Dan sekarang sudah mulai muncul kejahatan yang luar biasa. Anak-anak dicuri, anak-anak gelandangan, anak-anak jalanan diambil, dicuri, atau diambil, kemudian dibersihkan, didandanin rapi, dikasih baju yang bagus, supaya penampilannya kelihatan bagus, dijual. Untuk pemuas. Ya, atau untuk diperbudak. Itu bukan budak, itu anak-anak merdeka. Tidak boleh kita membeli yang seperti itu. Dan yafila barakallahu fikum, dikatakan dalam ayat tadi, bahwa bolehnya kita menyalurkan hasrat dan syahwat kepada istri. Di luar itu tidak boleh. Ya, di luar itu tidak boleh. Dan yafila barakallahu fikum, dikatakan kepada budak, itu boleh, tapi kalau majikannya laki-laki, budaknya wanita, itu boleh. Tapi kalau majikannya perempuan dan budak laki-laki, tidak boleh. Nanti keturunannya jadi budak. Nah, yafila barakallahu fikum, bolehnya budak dengan budak. Budak laki-laki dengan budak perempuan boleh. Tapi majikan laki-laki dengan budak perempuannya boleh. Ingat, sekarang tidak ada perbudakan. Artinya tidak kelihatan dan tidak dapatkan perbudakan sekarang ini. Maka perhatikan yang fila barakallahu fikum. Dalam memelihara kemaluan di sini, fa barakallahu fikum, ini adalah puncak daripada syahwat. Dan pendorongnya dikatakan Rasulullah SAW, al-ainani tajriyan zinahuma an-nazar. Ya. Mata ini zina-zina yang memandang, telinga zina-zinanya mendengar, tangan zina-zinanya meraba, meremas atau menyentuh, kaki zina-zinanya juga berjalan. Awalnya orang enggak berbuat zina kecuali dari ini semua. Maka dikatakan Nabi, dibenarkan atau didustakan dengan kemaluannya. Kalau cuma pandang-pandangan belum bisa dihukumi hukum zina. Kalau cuma sampai pada sentuhan belum dihukumi zina. Kalau sampai pada baru misalnya pelukan belum sampai dihukum zina. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan bertemunya dua khitan, ibarat sumur masuk timba masuk sumurnya, ember masuk sumur, sudah berarti sudah dihukumi zina di situ. Benar dia zina. Nah, hadirin, ini tidak diperkenankan, maka hukumannya berat. Sehingga diperintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, walan taqrabuz zina, jangan kalian dekati perbuatan zina. Mendekati saja jangan, karena apa? Kalau sampai sudah mendekati, Anda khawatir terpleset dan masuk jatuh ke dalam perbuatan itu. Naam, afila barakallahu fikum. Terus yang berikutnya ada ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Ini sudah Allah perintahkan kepada mukmin dan mukminat sama. Kullil mu'minina ayaghdudna min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin wahai Nabi, tundukkan pandangan mereka, waqfudhu furujahum, dan pelihara kemaluan mereka. Sama yang diperintahkan kepada wanita pun seperti itu. Sebab ya fila barakallahu fikum, kalau sudah mata memandang sesuatu yang menggairahkan, hati jatuh cinta atau hati menggelora syahwatnya, kemudian akan bangkit ya syahwatnya, dan itu bisa mendorong pada perbuatan zina. Hati-hati, sehingga tundukkan pandangan, sehingga kita akan tenteram. Nah, sampai Rasulullah SAW ketika memberi bimbingan pada para sahabat, ketika kalian seandainya atau kalau terjadi seorang di antara kalian di luar rumah tergoda dengan wanita, terfana dengan wanita cantik, segera pulang ke rumah. Salurkan hasratnya pada istrinya supaya tenang jiwanya. Yang kelima, yang keempat, yang keenam, ikhwah barakallahu fikum, yang keenam, yang terakhir, kata beliau, kuffu aydikum. Tahan tangan kalian. Jangan sampai mengambil, memegang, menyentuh yang bukan hak kalian. Tahan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kemuliaan seorang muslim dan bagusnya Islam seseorang itu tampak pada apa? Dalam sabda beliau sampaikan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang paling baik itu orang yang bisa menjaga keselamatan bagi saudaranya dari kejahatan lisan dan tangannya. Lisan tidak pernah menuduh, mencaci, memaki, tidak pernah. Tangan pun tidak pernah mengambil, memukul saudaranya. Itulah ihwan barakallahu fikum. Maka kalau lisan bisa ditahan, tangan pun bisa dikendalikan. Tapi kalau lisan sudah jelek, maka tangan pun tidak bisa dikendalikan. Betapa banyak orang pukul, entah istri dipukul suami, anak dipukul orang tua. Itu awal dari lisan dulu bicara. Marah-marah, lama-lama tidak tahan karena yang dimarahi bantah, akhirnya berkelahi. Tangan yang maju. Siapa yang kuat, itu sudah. Ya fila barakallahu fikum, tahan tangan-tangan kalian. Jangan dianggap memukul orang itu enggak ada balasannya. Kalaupun di dunia Anda menang, kuat, mereka tidak bisa balas, tapi nanti di akhirat mereka akan tuntut pukulan yang kau berikan. Hati-hati jaga. Kemudian ya fila barakallahu fikum, ini 6 perkara yang beliau katakan, jika kalian tunaikan 6 perkara ini pada diri kalian, aku jamin kalian surga. Nah, ya fila barakallahu fikum, dalam hadis yang lain, beliau Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, anna Nabi SAW qol, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, salah satu hakun ala Allah awnuhum. Ada 3 golongan manusia yang pasti Allah menolong mereka. Pertamanya, al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah pasti Allah tolong. Ya, termasuk kalian para penuntut ilmu ya ikhwah barakallahu fikum. Karena posisi para penuntut ilmu ini juga para pejuang di jalan Allah. Dan perang yang paling besar, ya, perjuangan yang paling besar adalah perjuangan para penuntut ilmu. Dengan bersenjatakan hujjatu wal bayan, Quran dan Sunnah, itu senjatanya. Sampai Allah katakan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihad di mereka orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Yaitu bil Quran. Bil hujjati wal bayan. Subhat-subhat mereka tepis. Ya. Allah tolong orang yang menuntut ilmu. Bahkan Allah katakan langsung, intan surullah yansurkum. Jika engkau tolong agama Allah, pasti Allah tolong. Nah, upaya apa menolong agama Allah yang paling baik, yang paling utama? Menuntut ilmu. Itu upaya terbaik. Maka para penuntut ilmu termasuk mujahid di jalan Allah. Allah tolong. Jangan khawatir. Dan kebanyakan para penuntut ilmu yang ikhlas, terus Allah angkat derajatnya mulia-mulia dan terus dimuliakan Allah. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, namanya harum sampai sekarang disebut-sebut terus, ya, dan para sahabat yang lainnya dari ahli hadis. Kemudian yang keduanya kata beliau, al-mukatib alladhi yuridul ada, orang yang berhutang tapi ingin membayar utangnya. Allah bantu, Allah tolong. Selama kita utang niat membayar utangnya, Allah tolong. Tapi kalau orang itu utang enggak niat membayar utangnya, ini namanya pencuri, penipu secara tersembunyi. Bilangnya pinjam tapi enggak ada niat mau mengembalikan. Mengambil hak saudaranya tanpa alasan yang benar. Tapi kalau Anda betul ingin mengembalikan, Allah akan beri kemudahan. Entah nanti yang punya merelakan, mengikhlaskan, membebaskan, entah kalian diberi rezeki banyak bisa mengembalikan, itu cara Allah yang Allah punya cara sendiri. Tapi usaha mengembalikan dulu. Jangan ada niatan ingin tidak mengembalikan. Terus yang ketiganya, wanakiul ladzi yuridul ifaf. Orang yang menikah tujuannya untuk memelihara kehormatan diri. Allah bantu. Sehingga kata Allah Ta'ala, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka yang nikah itu fakir, Allah akan beri mereka cukup. Jangan khawatir nikah menjadi miskin. Insya Allah dengan nikah Anda menjadi kaya. Kaya jiwa. Ya. Bukan kaya raya dari si harta semata. Tapi yang penting kaya jiwanya. Tenang, tentram jiwanya bersama istri. Tidak merana, tidak guncang. Da'if bila barakallahu fikum. Beliau sampaikan dalam satu kisah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan. Inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah SAW. Ada orang-orang dari kalangan ansar. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan meminta. Dan beliau Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Tidak ingin mengecewakan. Datang orang minta, diberi. Datang orang minta, diberi. Ya. Orang ansar ini datang meminta kepada Rasulullah SAW. Fa'atahum. Diberinya mereka. Sumasalum mereka minta lagi. Fa'atahum diberi lagi. Sampai hatta idza nafada ma'indahu. Habis yang ada di sisi Rasulullah SAW. Yang bisa diberikan tidak ada lagi. Qal, maka beliau bersabda. Ma yakun indi min khairin falan adakhiru ankum min. Kata beliau. Ma yakun indi. Tidak ada di sisiku satu pun yang baik. Yang aku simpan tidak aku berikan kepada kalian. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sehingga belum membujuk, menasihati. Kan tidak ada lagi yang diberikan kepada orang yang minta. Apa kata beliau? Wa may yasta'fif yu'ifahu Allah. Siapa di antara kalian yang berusaha menahan diri, memelihara diri untuk tidak minta-minta, ya, Allah akan jaga kehormatannya. Hadirin, orang yang minta-minta itu tidak ada kehormatannya. Tidak ada air mukanya. Makanya orang bilang kalau orang ngemis biasanya itu orang yang muka tembok. Ya. Mukanya tebal. Kayak muka tembok. Begini tembok. Ada airnya di dalam? Tidak ada. Maka nanti di akhirat. Kalau orang itu minta-minta. Untuk menjadikan kekayaan baginya. Tidak ada daging di pipinya nanti. Beliau tidak inginkan pada umat ini terjadi yang seperti itu. Sehingga beliau katakan. Siapa yang menjaga dirinya untuk tidak minta-minta. Allah akan jaga kemuliaannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan karunia Allah, Allah cukupi dengannya. Wa may yasbir, ya, siapa yang bersabar, yasbirullah, Allah akan sabarkan dia. Wa ma ata'ahadun min ata'in khayr wa ausa min as-sabr. Dan tidak ada satu pun pemberian yang Allah berikan kepada hamba dari satu kebaikan yang lebih besar daripada sabar. Sabar ini adalah pemberian Allah yang paling besar bagi hamba. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, sebagai renungan terakhir, beliau-beliau Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu an berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan langsung kepada beliau Rasulullah SAW. Ayyun nasi afdal. Ya Rasulullah SAW. Siapa sih manusia yang paling afdal? Siapakah manusia yang paling utama? Apa jawab beliau? Qal, beliau menjawab. Kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Setiap orang yang bersih hatinya. Jujur lisannya. Kata para sahabat radhiyallahu anhum, ya, qalu saduqul lisan na'rifuhu. Orang yang jujur lisannya kami tahu ya Rasulullah. Lalu fama mahmumil qalbi. Siapa mereka yang dikatakan mahmumul qalbi? Kata beliau, huwa taqiyyun naqi, yaitu seorang yang bertakwa, hatinya bersih, jiwanya la isma fihi wala baghi, tidak ada dosa padanya dan tidak ada perbuatan curang, wala ghil wala hasad, tidak ada di hatinya ghil, cemburu yang tidak ada pada tempatnya, tidak ada pula dengki. Itu orang-orang yang paling mulia, paling afdol. Hidupnya bersih dari dosa. Bertakwa dengan benar, tidak ada dengki cemburu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Barangkali pagi ini kita sampai di sini dulu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas kesempatan dan waktunya. Di sini kami awal datang ingin ziarahi beliau, yang lama kami tidak jumpa Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Umar dan asal tidak di sini dan ikhwah. Namun karena beliau sudah memberi kesempatan kita untuk ya memberi nasihat sebagai hak seorang muslim atas muslim yang lain, kata beliau Rasulullah SAW, wa idza stansahaka fansahu, bila engkau diminta nasihat, nasihatilah. Sehingga kami berusaha semampunya untuk memberikan nasihat-nasihat seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai kebaikan kita bersama di sisi Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.